Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Turizem mladih. Papež uvidel v sporočilu. Bodite glasniki upanja in preporoda za prihodnost. Kardinal Parolin se na papeževo željo odpravlja v Kongo in Južni Sudan. Na beatifikaciji Janeza Pavla I. tudi dekle, ki je ozdravilo na njegovo priprošnjo. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetih apostolov Petra in Pavla.
Sveti oče se z video sporočilom obrača na udeležence svetovnega srečanja o turizmu mladih, ki od 27. junija do 3. julija poteka v italijanskem Sorrentu. Mlade spodbuja naj so glasniki upanja in preporoda za prihodnost. Za mlade, ki so še dijaki ali študenti, turizem sovpada s časom šolskih počitnic. Doživetja, ki jih bodo imeli v tem obdobju, bodo ostala v njihovem spominu. A kot dodaja papež Frančišek, nekateri čas izkoristijo tudi drugače.
Oltre allo svago e al riposo, so che alcuni di voi usano questo tempo.
Vem, da nekateri med vami, poleg razvedrila in počitka, ta čas prostovoljno izkoristijo tudi za pomoč pri solidarnostnih pobudah. Drugi se posvečajo manjšim delom, da bi pomagali svojim družinam ali podpirali študij. Tretji si vzamejo dneve tišine in molitve, da bi bili z Bogom in prejeli luč na svoji poti. V vsakem primeru vas spodbujam, da dobro in odgovorno izkoristite čas, ki ga imate na razpolago. Na ta način se raste in se pripravlja na prevzemanje zahtevnejših nalog. Spodbuja sveti oče in sklene, dragi mladi, želim vam, da bi bili glasniki upanja in preporoda za prihodnost. Na mesto papeža Frančiška se v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan odpravlja državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Kot je znano, je bilo papeževo apostolsko potovanje v Afriko, predvideno v začetku julija, prestavljeno zaradi zdravstvenih težav svetega očeta. Kardinal Parolin se bo na papeževo željo v Demokratični republiki Kongo in Južnem Sudanu mudil od 1. do 8. julija. Obiskal bo obe prestolnici, Kinshaso in Džubo, ter tako izrazil papeževo bližino kongovskemu in južno-sudanskemu narodu, sporoča tiskovni urad svetega sedeža. Kardinalov obisk sovpada z datumom, ki je bil določen za 37. papeževo apostolsko potovanje. Frančišek bi ga naj začel 2. julija v Kinshasi, sledil bi postanek v severnem Kivu, 5. julija pa bi prispel v Južni Sudan ter obiskal prestolnico Džubo. Spomnimo, da je sveti oče sredi junija izrazil svoje obžalovanje, ker je bilo zaradi bolečega kolena potovanje v Afriko prestavljeno. Zato bo 3. julija, ko bi v skladu s programom moral darovati mašo v Kinshasi, obhajal evharistično bogoslužje v Vatikanski baziliki svetega Petra skupaj s kongovsko skupnostjo v Rimu.
V kraju Canale da Gordo na severu Italije, kjer se je rodil papež Janez Pavel I, so predstavili program in različne pobude v pripravi na njegovo beatifikacijo, ki bo potekala 4. septembra letos na trgu svetega Petra. Med drugim ga bo 10. septembra obiskala tudi Candela Giarda, mlada Argentinka, ki je leta 2011 čudežno ozdravela na priprošnjo bodočega blaženega. Poleg tega pripravljajo razstavo odlitkov križanega Kristusa italijanskega kiparja Augusta Murerja ter različne koncerte. 22-letna Kande, kot jo kličejo domači in prijatelji, ki je 22. julija leta 2011 skoraj umrla zaradi težke oblike encefalopatije, bo septembra prvič zapustila svojo državo. Skupaj z mamo Roxano Suza in duhovnikom Hozejem Dabustijem, župnikom župnije v bližini bolnišnice, kjer se je zdravila, ki je predlagal naj molijo k Janezu Pavlu I. za njeno ozdravljenje, se bo udeležila beatifikacije v začetku septembra. Zatem bodo za nekaj dni odšli v Canale da Gordo v Dolomitih, kjer se je pred 110 leti rodil Albino Luciani, kasnejši papež Janez Pavel I. Kot je povedal Loris Serafini, direktor muzeja Albino Luciani, bodo argentinski gostje omenjeni kraj obiskali kot preprosti romarji in turisti. Ogledali si bodo čudovite gore in rojstno hišo Janeza Pavla I, muzej ter cerkev svetega Janeza Krstnika, kjer je bodoči papež Nasmeha, ki je vodil cerkev le 33 dni, prejel zakramente. Mlada študentka veterine, ki ima v mestu Paraná 500 km severno od Buenos Airesa trgovino z medom, se bo 10. septembra zvečer skupaj z mamo in župnikom srečala s tamkajšnjo skupnostjo v cerkvi svetega Janeza Krstnika. Njihova pričevanja bo obogatil glasbeni program, za katerega bo poskrbela Oda Hochscheid. Naslednji dan bo na osrednjem trgu potekala sveta maša, katere se bodo udeležili škofje treh beneči, predvsem iz škofij, kjer je deloval novi blaženi. To so Belumo, Vittorio Veneto in Benetke. V rojstnem kraju Janeza Pavla I. od leta 1979 dalje vsako poletje organizirajo prireditev z naslovom Srečanje s papežem Lučanijem. 6. avgusta letos bodo predvajali dokumentarni film Roberta Sorameja z naslovom Albino Lučani – Čudež iz Dolomitov z glasbenimi premori pianistke Silvije Tesari. 22. avgusta pa bodo predstavili zgodovinsko knjižnico, ki jo je Albino Lučani preuredil, ko je bil bogoslovec v Canale da Gordo. Katalogizirali so jo zahvaljujoč Vatikanski fundaciji Janeza Pavla I. in njeni podpredsednici Stefaniji Falaska ter Roju Bernardu, ki je kril stroške omenjenega dela. Na ogled bodo tudi kratki filmi, ki si jih je v 20. letih prejšnjega stoletja Albino Lučani ogledal skupaj z župnikom in drugimi otroki med urami verouka. Glasba bo tudi v središču nekaterih drugih dogodkov, vključno s koncertoma 23. julija in 23. avgusta. Prvi bo lirično-sakralni z naslovom Za papeža, na njem pa bodo nastopili udeleženci mednarodnega mojsterskega tečaja, ki ga bosta vodila Adelisa Tabiedon in Loris Peverada. Drugi koncert z naslovom Ekloga o oltarju posvečenem blaženemu Janezu Pavlu I. pa bo 23. avgusta izvedel Attilio Campesato. Oltar, na katerem so upodobljeni glavni dogodki iz življenja papeža Janeza Pavla I., je blagoslovil njegov naslednik 26. avgusta 1979 med svojim prvim uradnim obiskom v Italiji. Oba Janeza Pavla torej povezuje prav ta oltar v cerkvi v Canale da Gordo. 1. julija bodo v muzeju Albina Lučanija odprli razstavo, ki povezuje Janeza Pavla I. in svetovno znanega kiparja Augusta Murerja, ki se je rodil pred 100 leti. Oba sta odraščala v kraju Canale da Gordo, Murer pa je Lučaniju, ko je bil le ta beneški patriarh, podaril križ, ki ga je ta potem izročil papežu Pavlu VI. Med njegovim obiskom 16. septembra 1972. Tisti dan je papež Montini patriarhu Lučaniju na ramena položil svojo štolo. Na razstavi z naslovom Velike tišine bodo na ogled kiparjevi bronasti odlitki Kristusa na križu, ki v tem letu posebej spominjajo na trpljenje, ki ga je povzročila vojna, pred njo pa pandemija. 17. avgusta ob 21. uri bo v gledališču v Trentinu potekalo srečanje z naslovom Predstavitev lika blaženega Lučanija. Na njem bodo sodelovali postulator postopka za njegovo beatifikacijo kardinal Beniamino Stela, uredniški direktor dikasterije za komunikacijo Andrea Tornieli ter duhovnik Davide Fioco, direktor centra Papež Lučani, Loris Serafini in Cesare Bernard.
Veliko je zgodb o misionarjih in pastoralnih delavcih, ki delujejo in živijo na zelo nevarnih območjih, med katerimi sta predvsem Afrika in Latinska Amerika. A svojemu poslanstvu in poklicanosti se ne morejo odpovedati. Za oznanjevanje evangelija so pripravljeni dati svoja življenja. Duhovniki, redavniki, redavnice in katehisti v Nigeriji se tako kot v mnogih drugih delih sveta dobro zavedajo, da so varnostne razmere negotove in da so zaradi svoje dejavnosti izpostavljeni tveganju, že če samo potujejo po nekaterih območjih. Ne morejo se odpovedati svojemu poslanstvu, pastoralnim obiskom, podeljevanju zakramentov ali prinašanju Božje besede, solidarnosti in tolažbe najrevnejšim ljudem. Za L'Osservatore Romano pojasni duhovnik Solomon Patrick Zaku, nacionalni direktor papeških misijonskih družb v Nigeriji, kjer so v zadnjih mesecih bili ubiti 3 duhovniki. Na desetine posvečenih oseb je žrtev ugrabitev in nasilja, predvsem zaradi kriminalnih skupin. Ne le v Nigeriji, ampak tudi v določenih predeljih Latinske Amerike in celo v Aziji pogosto prihaja do ugrabitev, saj storilci verjamejo, da če tudi cerkev ne bo imela dovolj denarja, ga bodo zbrali ljudje, samo da bi rešili svojega župnika, pove Zaku. Bolj so duhovniki blizu Božjemu ljudstvu in bolj jih ljudje imajo radi, bolj so v nevarnosti. V Afriki se je v zadnjih letih prelilo mnogo krvi misionarjev in pastoralnih delavcev, zlasti v nekaterih državah, kot so Nigerija, Demokratična republika Kongo, Srednja Afriška republika in Južni Sudan, kjer vlada politična nestabilnost ali deluje veliko terorističnih skupin in so razširjene kriminalne tolpe. V letošnjem letu so bili ubiti že 4 duhovniki. 2 v Nigeriji, 1 v Tanzaniji in 1 v Demokratični republiki Kongo, kot je razvidno iz poročila, ki ga vsako leto pripravi agencija Fides. Lani je na afriški celini na nasilen način življenje izgubilo 11 misionarjev, 7 duhovnikov, 2 redavnici in 2 laika, v letu 2020 pa 7, 1 duhovnik, 3 redavnice, 1 semeniščnik in 2 laika. Katoliške skupnosti, ki so priče nasilju, dogodke prijavijo na vladnih organih in si na vsak način prizadevajo obvarovati duhovnike, ki pogosto potujejo v najbolj odročne vasi. Tako kot v Nigeriji, tudi v drugih krščanskih skupnostih ljudje trpijo zaradi ugrabitev z namenom odkupnine, kar je skoraj vsakodnevni pojav, zatrdi Zaku. Negotove razmere v tej afriški državi pa niso daleč od nekaterih drugih držav, katerih opravljanje pastoralne službe in življenje po evangeliju pomenita tveganje za življenje, kot priča primer sestre Luize Delorto, male sestre evangelija Karla de Foucaulta, ki je bila ubita 25. junija v Port-au-Prince, glavnem mestu Haitija. Na ameriški celini je v Hondurasu letos bil ubit en duhovnik, prav tako v Boliviji, medtem ko sta nedavno v Mehiki bila ubita 2 ostarela jezuita. Poskušala sta braniti nekega človeka, ki se je zatekel v cerkev pred oboroženim moškim. Jezuita in enako številni drugi misionarji po vsem svetu sta se nasilnežu uprla le s potrpežljivostjo, besedami in dobrohotnostjo, kar pričuje, da je vsako človeško življenje sveto. To svojim življenjem potrjujejo vsi misionarji, ki svojo službo opravljajo na posebno nevarnih območjih, kjer je moškim in ženskam vsak dan samovoljno oduzeto življenje. Številke to jasno kažejo. Leta 2021 so v Ameriki bili ubiti 4 duhovniki, 1 redavnik in 2 laika, leta 2020 pa 8 pastoralnih delavcev, 5 duhovnikov in 3 laiki. Spomnimo tudi na primer dominikanskega duhovnika Jozefa Trana Tana, ki ga je moški ubil v spovednici v cerkvi Dak Mot v vietnamskem mestu Kontum. Gre za znamenje, da v azijskih državah, zlasti v Indiji, Pakistanu, Bangladešu in na Filipinih, politično, družbeno ali versko nasilje prizadene tudi tiste, ki svoje življenje posvetijo oznanjevanju evangelija. Kot poroča agencija Fides, je bilo leta 2021 po svetu ubitih 22 misionarjev, 13 duhovnikov, 1 redavnik, 2 redavnici in 6 laikov. V zadnjih 20 letih, od leta 2000 do 2021, je življenje izgubilo 558 oseb. Niso se ukvarjali s presenetljivimi deli, ampak so preprosto pričevali o svoji veri v razmerah, kjer so pogosti nasilje, družbene neenakosti, izkoriščanja, moralne in okoljske degradacije, kjer je navzoče izkoriščanje šibkejših strani močnejših in manjka spoštovanje človeškega življenja in civilnih zakonov.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 16. poglavje, od 13. do 19. vrstice. Petrova izpoved vere in njegov primat. Ko je Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence in rekel, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Rekli so, nekateri, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, spet drugi, da je Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je odgovoril in rekel, blagor ti Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesi. Jaz pa ti povem, ti si Peter, skala, in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju, 4. poglavje, od 6. do 8. vrstice in od 17. do 18. vrstice. Slovesno rotenje, zadnja priporočila. Jaz se namreč že darujem in napočil je čas, da odrinem. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranim. Odslej mi je pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan podelil Gospod, pravični sodnik. Pa ne samo meni, marveč vsem, ki ljubijo njegov prihod. Gospod pa je stopil k meni in mi dal moč, da bi se oznanilo po meni dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. In rešen sem bil iz levjega žrela. Gospod me bo osvobodil vsakega zlega dejanja in me rešil za svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov. Amen. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hilari iz Poatijeja Jezus postavlja vprašanje glede skrivnosti, v katero bo morala vera tistega, ki veruje, prodreti. Teodor iz Mopsuestije o Petrovem primatu pravi, Peter je skala in na njegovi veroizpovedi bo zgrajena cerkev. Misli Benedikta 16. Dva sveta zavetnika mesta Rima, čeprav sta prijela od Boga različni karizmi ter različni poslanstvi, sta oba temelja cerkve, ki je ena, sveta, katoliška in apostolska, zavedno odprta za misijonsko in ekumensko dinamiko, saj je poslana v svet oznanjati in pričevati, udejanjati ter širiti skrivnost občestva, ki je njeno ustanovno počelo. V berilih dnevne maše beremo Petrovo izpoved vere v Jezusu. Ti si Kristus, sin živega Boga. Ta njegova izjava ni sad premisleka, temveč je očetovo razodetje preprostemu galilejskemu ribiču, kot je to tudi potrdil Jezus sam, ko je rekel, kajti tega ti nista razodela meso in kri. Simon Peter je tako zelo blizu Gospodu, da je postal skala vere in ljubezni, na kateri je Jezus gradil svojo cerkev, da je postala, kako pravi sveti Janez Zlatousti, močnejša kot nebo. Misli papeža Frančiška. Vse od antičnih časov obhaja cerkev v Rimu apostola Petra in Pavla z enim samim praznikom na isti dan, torej 29. junija. Po veri v Jezusa Kristusa sta postala brata in po mučeništvu sta postala eno. Sveti Peter in sveti Pavel, tako različna po človeški plati, sta bila osebno izbrana od Gospoda Jezusa in sta odgovorila na klic z darovanjem vsega njunega življenja. V obema je Gospodova milost naredila velike reči, ju je preoblikovala. In še kako ju je preoblikovala. Simon je Jezusa v dramatičnem trenutku trpljenja zatajil, Pavel pa je vso močjo preganjal kristjane. Toda oba sta sprejela Božjo ljubezen in sta se pustila preoblikovati njegovi milosti. Tako sta postala Kristusova prijatelja in apostola.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.